RS intervju.
Dobrodošli v nadaljevanju cikla Kavč študenti. V današnjem intervjuju se bomo pogovarjali s tremi študentkami, ki so v študentskih domovih živele na črno. Zakaj so se za to odločile in kako so to doživljale, boste izvedele v nadaljevanju. Izjave smo na njihovo željo anonimizirale.
Na kratko se nam predstavi.
Trenutno sem študentka filozofske fakultete. Trenutno študiram dvopredmetno smer. Na začetku svojega študija sem študirala tudi dvopredmetno, ampak nekaj drugega in sem se pol prepisala. In tako sem pokoristila v bistvu to eno leto za absolventa. In pol, v bistvu potem, ko sem bila drugič prvi letnik, sem, ko nisem naredila vseh obveznosti, pauzirala. In v tem času sem najprej dobila, to je bilo med korono, med koronskimi leti, najprej dobila eno stanovanje, v katerem sem imela v bistvu svojo sobo, ker sem si delila v bistvu stanovanje še s tremi drugimi študentkami. Ampak tam mi v bistvu ni dovolila imeti obiskov, razen družinskih članov, sploh ta najemodajalka. Pol pa sem v bistvu dokončala vse obveznosti, ki so mi manjkale, pa sem šla nazaj na faks, ampak pol v tekočem študijskem letu tudi nisem opravila vseh obveznosti in sem mogla spet pauzirati. In v tem času sem se odločila, da vsem tem kaosu iskanja sob in vsemu temu pač ena kolegica mi je priporočila, da bi šla mogoče k eni njeni sosedi v študentu iz hodnika, ki gre na izmenjavo, da bi mi lahko ona dala svojo sobo. Medtem, ko je ona na izmenjavi za te 3 ali 4 mesece in bi jaz plačala ta strošek, kakor stane soba plus še nekih 20 ali pa 30 evrov viška. In pol, ko je ona v bistvu prišla nazaj na koncu zimskega semestra, sem si jaz našla nekoga druzga, ki je šel v letnem na izmenjavo in pol sem živela na tak način v njegovi sobi. Takrat, ko pogledam za nazaj, mi je mal škoda, ampak takrat sem se bolj kakor študiju posvečala temu, da sem imela nek šiht in se mi je zdelo pač okej, okay, da imam neki svojega denarja in pol po izpitih tako počasi delam tudi za drugi letnik v bistvu. Tako da drugi letnik mi je vzel več kakor 2 leti v resnici. In ja, v tem času sem v glavnem živela na črno v študentskih domovih. Zdaj, večinoma sem za te sobe zvedla. Nekdo je sam napisal, da oddaja sobo, ker gre na izmenjavo in sem mu pač pisala. Vprašala, če je še prosta soba in je nekdo napisal, da je in sva se dogovorila. Te sobe sem pa imela sam za časa njihove izmenjave, kar pomeni v bistvu en semester, recimo v praksi od septembra do konca januarja ali pa tako od začetka februarja do junija. Včasih mi jo je kdo tudi pustil pol za čez poletje imeti, ker je on ni rabil, ker je bil čez poletje še zmer na izmenjavi.
A nikoli pa nisi zaprosila za študentsko sobo?
Imela sem študentsko sobo, dokler sem imela status. Vem, da je bila eno leto tudi fora, ko sem prvič pauzirala, pa naredila vse obveznosti, pa imela nazaj status. Sem čakala sobo v bistvu do maja, v tekočem študijskem letu, tako da v bistvu prvo polovico sem nekje na črno živela in čakala na prednostni listi, da dobim svojo sobo. Ker v tistem letu so glih spremenili pravilnik na ta način, da če si se, ampak glede tega zdaj nisem zihar, neka fora je bila, da sem jaz pol padla čist na konc. Ali je bila lih korona, pa se je ful počasi prednostna lista praznila, tako mogoče po 10 ljudi na en mesec ali nekaj takšnega. In pol sem do maja čakala in pol, ko sem maja dobila sobo, sem jo imela pa sam še do konca septembra, ker v bistvu takrat tudi nisem vseh obveznosti opravila za faks. Tako da tisto sobo, čeprav sem imela sobo v bistvu 5 mesecev, se mi je štelo, kakor da sem jo imela celo študijsko leto, uveljavljala subvencijo.
Kako je pa to vplivalo na tvoj študij in na tvoje psihično in fizično zdravje?
Ja, zdaj nekako, ko sem prvič začela študirati, to je zdaj mogoče mal širše, sem ful imela od doma neko to mentaliteto, če ne bom študirala, bom pač delala. In takrat nisem razmišljala, tudi v bistvu nisem imela nobenega dogovora s starši, ampak je bila to neka neizrečena stvar v smislu, ej, če pač ne študiraš, najdi si šiht. In takrat nisem razmišljala o tem, da bi se redno zaposlila, ker nisem zares razumela, kjer študentske pravice obdržim, če se nekje zaposlim, pa pridem pol na faks in kjer izgubim in sem rajši delala prek študenta, kakor ur sem pač lahko naredila. Tako da v bistvu sem pol kombinirala to delo za skoraj poln delovni čas, v bistvu pa opravljanje letnika po izpitih, ki si jih plačuješ, kadar pauziraš. Tako da ja, večinoma sem delala. Kar se pa tiče nekih teh počutij, se pa sam spomnim, da sem se ful bala inšpekcije. Zaradi tega, ker brat sem šla pravilnik od ŠDL-ja, pa neke zgodbe drugih ljudi sem ful spraševala, pa jih poslušala. Pač sem pa ugotovila ta nek sistem, da imajo oni neko prakso delovanja na ta način, da randomly na en random dan pač ti inšpekcija hodi po domu, potrka na vrata, pa pač sprašuje za osebne, pa gleda, kdo je v sobi. In sem se ful bala tega, da bi jaz recimo spala in mi potrkajo in se moraš takoj na licu mesta izseliti. Jaz imam pa recimo, ne vem, ob sedmih pol šiht in da moram klicati in, ne more, in me more nekdo zamenjati. Tako da v bistvu sem ful razmišljala o nekih tehnikah, kako naj se zavarujem, v smislu, ne vem, a naj si sam vsak dan nastavim budilko, ali naj, ne vem, spraznem omaro, pa pač, če je inšpekcija v domu, se sam stlačem v omaro, da me pač ne najdejo. Tako da ja, v bistvu takrat sem, spomnim se, imela eno obdobje, ko sem ful slabo spala, ful sem bila pod stresom, pa tudi sanjala sem. Fulkrat sem sanjala, da spim in da je uletela inšpekcija v dom in da so me ven vrgli in da nimam kam iti, da moram tako na licu mesta v eni uri vse svoje stvari spakirati in iti ven iz doma. In da ne vem, kam bom šla dalje. No, to je bila moja največja skrb v bistvu. Ne vem, a bi lahko rekla, da sem imela nočne more. Ne vem, zbujala sem se. To se spomnim. Not to sound dramatic, ampak... Enkrat sem živela v eni specifični situaciji, ko sem živela v domu, ki je bil apartmajskega tipa. To se pravi, da sta dve sobi po dva človeka in si delil skupaj kuhno pa WC. In bilo je tako, da jaz sem bila na črno, pa v sosednji sobi je bil cimer tudi na črno in je bil ful glasen, ful je žurov in se mi zdi... Pač jaz špekuliram zdaj, to nikoli ni bilo zares potrjeno, ampak se mi zdi, da je šel moj cimri, ki je bila pač uradno noter v domu, da je šel mal na živce in da ga je prijavila. In pol pač se spomnim, da je ob petih zjutraj potrkala inšpekcija na vrata, jaz sem se zbudila, ker sem jih slišala, ko tako potrkajo, pa rečejo, inšpekcija, preverjamo stanovalce, ali nekaj takšnega. In je bila stvar v tem, da njihova soba od obeh cimrov je bila bližje vrat kot naša in so jo najprej na njo potrkali in v tem času sem jaz pol pač skočila ven iz posle in sem se zaprla v omaro in pol, ko so v bistvu potrkali še na naša vrata, to sem šele pol kasneje ugotovila, mislim, da je neko pravilo, da oni ne smejo stopiti v tvojo sobo, lahko ti sam potrkajo, pa te na vratih počakajo, ti jim pa moraš prinesti svojo osebno, se mi zdi do vrat pa sebe pokazati. Pač so vprašali cimro, če je sama v sobi in je rekla, da ja, da je sama. Takrat je bilo ful suspicious, da ni šla inšpekcija po celem domu, ampak sam po enem nadstropju. To se ponavadi ne dogaja, kakor vem, tako da sklepam, da je bila prijava. Tako da mene niso dobili takrat, v sosednji sobi pa so dobili takrat cimra in pol se je v bistvu mogel v dveh urah izseliti, pobrati svoje stvari in počistiti sobo, vrniti hišniku ključe. Njegov ta študent, ki mu je pa oddajal sobo, mislim, da pol prideš na to črno listo, v smislu, da nikoli več ne smeš prošnje za študentski dom oddajati, je tudi mogel na nek razgovor priti ali nekaj takšnega. Tako da ja, mene takrat niso dobili, njega pa so. Mislim, da je to neko pravilo v smislu tudi šla sem brat neke pravilnike, ker nisem se sekirala samo v smislu, kaj to pomeni zame, v smislu, da mene ven vržejo petih zjutraj, pa nimam kam iti, ampak sem se ful sekirala tudi za folk, ki mi sobo oddaja. Ker sem zvedla, da če ugotovijo, da nekdo živi v tvoji sobi na tvoje ime in da ti nisi tam, da na črno oddajaš, te blacklistajo iz ŠDL-ja. Mislim, da ne sam za tekoče študijsko leto, ampak za zmeraj. To se šteje, kakor hujša domska kršitev ali nekaj takšnega in ne smeš pač nikoli več prošnje za študentski dom oddat, oziroma je ne moreš, no. Pa pač na nek razgovor te pokličajo.
A lahko malo urišeš to časovnico, kako je bilo, koliko časa si bila ti v bistvu na črno v študentskih domovih, pa koliko si jih zamenjala in kako je to zgledalo?
Ja, v bistvu, kakor sem rekla, bila sem na enem študiju, pa sem se pol prepisala, pol pa spet nisem obveznosti opravila, pa sem pauzirala in pač med pauziranjem sem imela to neko mentaliteto, če ne bom študirala, bom pa delala. In pol sem delala poln delovnik in si plačevala sproti izpite za letnik, tako da v bistvu svoje tretje leto faksa oziroma prvo leto pauziranja sem začela, pol sem spet dobila status nazaj v četrtem letu biva v Ljubljani, ampak sem ga pol spet zgubila. Mal me je v resnici tudi to odneslo, ka imaš ta komfort tega, da delaš, pa imaš svoj keš, pa se mi je zdelo ful dobro, pa ful super. Čeprav zdaj v retrospektivi, ko za nazaj gledam, bi bilo dost boljše zame in za mojo situacijo in general, če bi sam faks nadaljevala. Ampak takrat v momentu tudi nisem tako razmišljala. Zdaj za nazaj mi je sicer žal. Tako da ja, četrto leto sem pol imela status, peto, šesto, sedmo leto bivanja v Ljubljani nisem imela statusa, sem pol tri leta pauzirala zapored, ker so tudi na faksu ugotovili, da se je predmetnik spremenil in se ne moram naprej upisati v naslednji letnik, če ne opravim nekih dodatnih obveznosti po novem predmetniku, te moje smeri študija in sem mogla pol še tisto dodatno opravljati neke izpite. Tako da ja, pol sem vsak semester v bistvu si našla neko drugo sobo, tako da v prvem letu študiranja sem bila v stanovanju, v tistih treh letih pauziranja sem pa vsakič imela drugo sobo. Se pravi šest študentskih sob ali pa mislim, da celo sedem, ker enkrat sem za poleti imela eno prav posebej, ker je šla ena kolegica, mislim, da na neko polletno izmenjavo v Ameriko, pa mi je pač za čas od junija do konca septembra oddala pol sobo. Zdaj na ta long term za neko stabilnost in varnost je ful stresno, vsaj meni je bilo, vem, da kakšni kolegi so to dost bolj v izi jemali, pa se niso tok sekirali, ampak jaz sem se res sekirala, da me bodo ven vrgli, da bodo ugotovili, ne sem, da sem jaz na črno, ampak da mi ta oseba, ki mi oddaja, da oddaja na črno, da bo ona imela probleme s tem. Na neki kratki rok je neka hitra, instantna rešitev, zaradi tega, ker pač sobo Ljubljani res primankuje. Že takrat, ko sem jaz iskala sobo med korono, pa sploh ni bilo tisto prvo koronsko leto, ampak tisto drugo 2021-2022 se mi zdi, že takrat je bil problem, ko so bile sobe, pa niti ne stanovanja, ampak sobe so bile 250 evrov. Mislim, da je bila takrat študentska postavka nekih 5 evrov na uro. V glavnem, če ne bi rad celega svojega zaslužka dal v najemnino, se splača iti v študentsko sobo nekoga, ker recimo sobe ne rabi, zaradi tega, ker so cene vseeno dost nizke v primerjavi z zasebnim najemniškim trgom. Pa v bistvu fora je v tem, da v veliki večini sobe oddaja ljudje, ki grejo na izmenjave za en semester in sicer vem, da je v pravilniku to pravilo, da si ti lahko zamrzneš sobo. Tega ful ljudi ne dela, ker ponavadi, ko si zamrzneš sobo, to pomeni, da te vseeno izselijo iz tvoje sobe in sam, ko prideš iz izmenjave nazaj, ti dodelijo eno sobo, ampak je čist druga od tvoje. Čist neka druga soba, no, in mislim, da ljudem to ni všeč, tako da pol za 4 mesece nekomu oddajo. Sicer je tudi to vprašanje, a zasedam mesto nekomu drugemu v študentskem domu, se mi zdi, da v večini primerov ljudi, ki grejo na izmenjavo, če je ne bi oddajali, bi jo vse rajši obdržali isto, v kateri živijo. Tako da v vsakem primeru bi bila tista soba zasedena, no. Jaz se malo ne strinjam s tem, da mesto nekomu jemlješ, ne vem.
Kako si se pa učila, če si mogla vsako izpitno se streliti?
Ja, v bistvu to je ta pomankljivost tega sistema življenja na črno, da se pač tvoja soba izteče lih sredi spitnega, ali pa tik pred recimo, ali pa tik po izpitnem. Spomnim se, da sem faks obveznosti lih, tako ko sem se selila zmeri, dala ful na stran. Najprej sem razmišljala, kako se bom preselila, kdaj se bom preselila, kako bom ključe vrnila osebi, ki mi je dala ključe, kam bom stvari zložila za en čas. Ker enkrat se mi je zgodilo, da sem iz ene sobe v drugo prehajala tako, da sem en mesec v bistvu ostala brez sobe, ker je iz izmenjave nekdo pršil že začetek februarja, nekdo pa je šel na izmenjavo šele začetek marca. Tako da cel februar sem v bistvu pol krešala pri eni kolegici v njeni sobi, dokler sem čakala. Takrat se spomnim, da sem predvsem v teh februarskih izpitnih, januarskih, februarskih, sem ful na stran dala to, da imam izpite. Pač prva prioriteta je bila to, kje bom živela, kako bom sobo vrnila, tudi sobo rabeš pol sčistiti, pa pač jo vrniti tako v nekem normalnem stanju. Tako da ja.
Kaj pa mogoče te cimri, ki so bili zraven, so bili kdaj kakšni problemi, mislim. A je kdo kdaj ti kaj groziv ali pa je bil nezadovoljen s tem ali pa sem ja kakšna tako izkušnja s tem?
Drugače je ful od nekega karakterja ali pa osebnosti odvisno ali pa to, kako se ujameš s človekom, ampak večinoma sem pač povedala, jov, jaz bom tukaj sam za en semester, mal sem se bala v resnici, kako se bo folk odzval, ampak v veliki večini je bilo tako, da so se itak že prej poznali s svojim cimrom in jim je on prej povedal, jaz grem pač na izmenjavo in bom nekomu oddal sobo, bo kle živel 4 mesece. Večinoma oziroma vsi cimri so bili s tem ok, sej ko prideš v študentski dom, mal sprejmeš, da boš še z nekim neznancem živel.
Kako je pa to vplivalo na tvojo finančno situacijo, to da si živela na črno v študentskem domu?
V bistvu to je pa ena taka pozitivna stvar, zato ker študentski dom je s to subvencijo in vsem vseeno pač cenejši, ful cenejši. Za vsaj tako 1/3 ali pa 1/4 najema sobe na zasebnem trgu bi rekla, da pač predstavlja. Zdaj, odvisno, ker včasih mi je kdo oddal sobo in mi je sam rekel pač plačaj to ceno, ko je na položnici, včasih je kdo rekel plačaj mi to ceno plus 50 evrov, da pač jaz vsak mesec zaslužim, I guess. Tako da pol, če je dom stal 100 evrov, je ta oseba hotla imeti 150 evrov. Ampak vseeno mi je bilo to dost lažje, kot pa živeti v nekem najemniškem trgu, ker se spomnim tisto leto, ko sem živela v fletu, nisem imela skor nač prihrankov. Tle sem si pa lahko neki malega tudi prihrankov ustvarila čez čas pol. Pa ne sem prihrankov, tudi nekih sprotnih stvari, več denarja mi je pol ostalo, ne vem, za hrano ali pa za kakšen koncert. Tudi za izpite v resnici, to je bila še največja motivacija, če lahko tako rečem. Tako da sem šla živeti na črno, ker izpite, ko sem pauzirala, sem si mogla plačevati in pol recimo na mest, da grem pač v najem, sem si s tem cashom pol plačala izpite.
Tudi druga študentka nam pove podobno zgodbo.
Najprej bi te prosila, da se nam predstaviš.
Sem študentka, ki že 6 let živi in študira v Ljubljani. Zdaj nekako v tem času sem 2x po nekaj mesecev na črno stanovala v študentskih domovih, sem pa tudi pred tem stanovala izven študentskega doma, ker sem bila več časa na čakalni vrsti in obakrat je bil tudi razlog, zakaj sem bivala na črno, bil to, da sem v bistvu bila na čakalni vrsti več mesecev in posledično bi potem si morala iskati neko stanovanje za krajše obdobje, ki bi seveda bilo bistveno dražje in bi to pač predstavljalo neko resno finančno oviro. In nekako jaz nisem imela nekih zelo velikih problemov s tem finančnim stanjem in samim iskanjem nastavitve. Tudi moji starši so finančno sposobni me podpirati in me podpirajo in so mi vedno zagotavljali pač financiranje študentskega doma, kar je seveda nek velik privilegij, ki je vedno bolj pomemben in vedno več študentov pač zaradi tega, ker nimajo staršev, ki bi jim lahko to omogočali, si tega ne morejo privoščiti. Jaz sem imela to srečo in sem posledično lahko si potem najprej na začetku študija, ker še nisem imela doma, si potem dobila neko rešitev, potem pa tudi bivala legalno in tudi v študentskem domu s finančno podporo staršev. Zdaj sem s Primorske, kar pomeni, da pač imam več kot uro nekega tega transporta za do Ljubljane, torej sem si pač nekje v Ljubljani oziroma okolici morala iskati stanovanje. Tudi nimam izpita za avto in nimam avta, kar pomeni, da sem si morala iskati nastanitev v neki bližnji okolici Ljubljane, zato ker pač dnevne migracije lahko predstavljajo resno oviro oziroma mi predstavljajo resno oviro.
Povedal si že, na kakšne stanovanske ovire si mi študijo naletel. A se ti je to zdela najboljša alternativa vsem skupaj? In kdo so bili te študenti, ki so ti v bistvu oddajali dom? A so šli na Erasmus ali tudi?
Ja, jaz sem imela veliko srečo, da sem imela prijatelja, ki tiste sobe dejansko ni potreboval, čeprav mu je pripadala in je študiral na Univerzi v Ljubljani. In pač ja, ko sem naletela na to situacijo, da pač nisem imela doma več legalno, sem se potem lahko na njega obrnila in mi je potem on pač za stroške nastavitve potem to sobo dal. Jaz sem nekako se mi je zdela to definitivno najboljša alternativa. Jaz nisem imela nikoli, pač vsaj do zdaj nikoli, neke želje potem, da bi imela svojo sobo ali pa da bi si želela nekega pač višjega standarda, kot je ponujen v domu. Je pa to, da sem v študentskem domu, ki je blizu mojega študija in nekako blizu življenja v Ljubljani, neka stvar, ki mi je veliko pomenila in sem zaradi tega videla veliko prednost v tem, da sem pač nastanjena v študentskem domu. Tudi zelo mi je ustrezalo pač študentsko okolje, ki je v teh študentskih domovih in sem si zaradi tega res želela, da bi bivala v domu. Tudi, če nisem imela pač legalno te možnosti. Tudi bi rekla, da sem imela dobre izkušnje s stanovalci v študentskih domovih in se nekako bolj prijetno počutim v okolju pač mladih. To, da bi živela v nekem oddaljenem mehnem stanovanju ali pa sobi s starejšimi ljudmi in tako naprej, je zadeva, ki mi pač ni najbolj dišala. In sem bila zaradi tega zelo, zelo vesela, da mi pač je ta prijatelj omogočil bivanje v študentskem domu.
Koliko časa si pa ostal v študentskem domu na čemu?
Jaz sem dvakrat bivala. Prvič nekako okoli 5 mesecev, potem pa malo več, 7 mesecev. Obakrat sem dejansko čakala na legalno nastanitev in sem takoj, ko sem dejansko dobila potem legalno nastanitev, sem pač to možnost tudi pobrala in sem potem na nazaj bivala legalno.
Kako je pa to vplivalo na tvoje psihično, fizično zdravje in na tvoj študijski proces?
Ja, to, da nekako nisem bila gotova, ali bom lahko še ostala tam, a me bodo dobili, a bo ta prijatelj potem imel kakšne težave zaradi tega. To je res predstavljalo nek vir stresa in je nekako predstavljalo pa vsaj finančno veliko prednost pred tem, da bi si morala iskati stanovanje in to me je tudi skrbelo, ker pač se s tem, da bi morala iti v neko privatnost nastanitev, bi se verjetno stanarina podvojila vsaj, če ne potrojila. In me je nekako tudi jaz skrbilo to, da potem, če bo treba to financirati, bom imela pač jaz finančne težave. Mi starši mogoče ne bi tega mogli več omogočati oziroma ne bi bili pripravljeni in me je res skrbilo, da bom morala zaradi izgube nastanitve potem opustiti študij. Nekako je to pač predstavljalo resno skrb, sem pa imela, kot sem rekla, veliko srečo, da je pač mi lahko ta prijatelj to omogočil, da je pač to stvar, ki je njemu ustrezala, meni je ustrezala in tudi jaz potem na srečo nisem imela nekih resnih posledic s tem. Je pa seveda pač ta dvom, nestabilnost vsega tega resen problem.
Te je bilo strah inšpekcije, si bil kdaj v bližnjem srečanju z njo?
Ja, skrbilo me je zagotovo, tudi sem parkrat potem, ko se je nekako šušljalo, da bi mogoče v naslednjih dneh prišla inšpekcija, kakšen dan prespala kje drugi ali pa mogoče pač ja, ponovadi sem si poiskala nekako drugi nastanitev in pač zaradi te nevarnosti. Drugače pa je pač ta inšpekcija, saj do zdaj nekako so informacije pricurljale do nas, zato da pač potem zaradi solidarnosti študentov potem nismo tisti, ki smo bili nelegalno, nismo nosili večjih posledic.
A pa si se zavedel, kaj se lahko zgodi, če te dobijo? Si šel brat mogoče ŠDL pravilnik?
Ne, ŠDL pravilnika nisem poznala, sklepala sem, da pač obstaja kakšna finančna kazen. Po vsej verjetnosti bi in meni in temu prijatelju preprečili nadaljno nastanitev v domu. Zna biti, da bi tudi ja pač kakšne stroške morali poravnati in tako naprej, zdaj samega pravilnika pa ne poznam.
A bi priporočal to obliko nastanitve nekomu, ki je v stiski ali pa tako, se mi zdi, da je še vsem tako v najhujšem primeru še vsem te nekako lahko reši.
Ja, mislim, da je tudi nelegalna nastanitev v domu ima pač velike prednosti pred nastanitvijo v stanovanju. Prva je seveda finančna, to, da je pač se po ljubljanskih domovih stanarina gibljajo okoli 100 evrov, nekako to je velika prednost v primerjavi z iskanjem na pač trgu. In tudi to študentsko okolje, ki je pač tam na voljo, to, da si obkrožen z mladimi, to, da pač imaš neke možnosti, to, da so tudi študentski domovi pogosto blizu nekim fakultetam, to je ogromna prednost, ker pač stanovanja, ki so finančno dostopna študentom, so ponovadi daleč od fakultet in se potem moraš nekako ponovadi s kolesi, trolami in tako naprej tja voziti. Zdaj mislim, da je glavno nekako zadržek pri tem imam z razpadom študentske solidarnosti, ker se mi zdi, da je pač ta solidarnost, ki je obstajala med študenti, da se potem te informacije delijo o inšpekcijah, o tem, kako deluje, o tem, da pač te drugi stanovalci v domu sprejemajo in ne zašpecajo, če rečemo, da pač te sprejemajo kot enega izmed njih. To je situacija, ki trenutno mislim, da še drži. In mislim, da smo študentje solidarni en z drugim. Mislim, da pa se ta solidarnost krha in me skrbi, da bi v prihodnosti potem drugi študenti, ki bi nelegalno iskali nastanitev v domu, potem lahko bili žrtve tega, da bi se jih zatožilo v upravi ali pa da ne bi bili obveščeni o inšpekcijah in tako naprej in bi potem zaradi tega imeli mogoče probleme.
Niti pa bilo treba nikoli se naprimer med izpitnim obdobjem seliti ali pa kaj tašnjega. Si imel vedno tudi v obdobju izpitov ali pa poleti si imel tudi vedno nastanitev?
Jaz sem bila nelegalno v domu med enim izpitnim obdobjem, med drugim nisem bila, ali zato, ker nisem bila v Ljubljani ali pa zato, ker sem bila kasneje potem že legalno nastanjena in potem nekako nisem čutila, mislim, nisem imela večjih skrbi. So se pa enkrat pojavili govorice o inšpekciji ravno med izpitnim obdobjem in sem takrat potem ravno za pač tako eno noč, dve noči, potem rabila iskati prenočišče nekje drugje.
Pri tem je študentka želela izpostaviti še nekaj problemov, ki jih je zaznala v zadnjem času med študentsko populacijo.
En tak velik problem, ki ga vidim, je to, da je bivanje v študentskih domovih, tako kot vse izobraževanje na univerzi, vedno manj dostopno delavskemu razredu. Vedno bolj je pač izobraževanje na univerzi predmet višjih slojev in kar se v primeru študentskih domov kaže v tem, da študentski domovi vedno bolj postajajo nekako skupnosti ruralnih elit in kulakov, ki potem nekako nima te solidarnosti toliko z drugimi študenti, ki izhajajo iz delovskega razreda. Tudi nima te skrbi, da bi si, oziroma imajo to finančno skrb, ki jo, oziroma stisko, ki jo predstavlja iskanje neke druge nastanitve v, pač v obliki stanovanj, ni taka problematika, ni taka skrb in me to ravno skrbi, da bo zaradi tega vedno manj te pač solidarnosti, tega razumevanja do tistih, ki pač nimajo tega, te možnosti in tudi nekako domovi vedno manj pomenijo dejanski dom študentov, so vedno bolj zgolj neka prenočišča, ker pač študenti spimo zato, da se izobražujemo, vedno manj so dejansko kraji, kjer je to neka študentska skupnost, kjer se ljudje družijo, kjer ljudje živijo skupaj v neki skupnosti. In mislim, da je to krhanje skupnosti. Pomeni tudi krhanje solidarnosti in ta solidarnost mislim, da je zelo potrebna za to, da lahko potem študenti, ki so nelegalno, varno in brez skrbi živijo v študentskih domovih.
Prisluhnimo še tretjemu intervjuju.
Najprej bi te prosila, da se nam malo predstaviš.
Ja, sem Andrej Novak. Študentu sem bil 2018 do 2022, od tega eno leto na belo, ostalo dve leta pa na črno. Študiral pa sem matematiko. Prva stanovanjska ovira je bila, ko sem izgubil status in sem hotel ostati v Ljubljani, ker res nisem želel iti domov. In nisem imel dobenih financ, dobenih kapacitet, rekel, da živim v Ljubljani, razen v študentskem domu na Črno. In sem začel, 3 mesece sem mislil, potem aktivno iskal in da nadaljujem to življenje v Ljubljani, v študentskem domu. In načeloma še učim, da se še
učim. Koliko časa si bil
pol
na
Črnu? 3 leta.
Izkušnjo
v istih sobi? Ne. Kako
ti se
mogo pa sejš? Sejš se 3, 2x, ja. Enkrat sem bil v istem apartmaju, samo druga soba, drugo pa sem bil v istem domu, samo druga soba. Sem bil konstantno v istem študentskem domu.
In kako je to vplivalo na tvoj študij? In tvoje psihično in fizično zdravje, kako
se
tako
kratko čutil? Je na študij bila vplivala lagodno, ker sem imel prostor za se učiti, zabivati, nisem spremenil okolje, tako da bi lahko vplivalo ugodno, ampak nisem tega izkoristil. Sem ga bolj izkoristil za neko druženje in uživanje kot kaj drugega. Psihično, oziroma mentalno, pa je bil tisti problem, ko se v 2 zjutraj zaveš, da se ti tu na črno in da lahko vsak čas pride inšpekcija in kam se boš skril in kaj boš potem izgubiš ta dom, kam boš šel. In sam tudi nisem imel ful lastnine, to, da se ni spet videlo, ne vem, da je to punca, je to fan, da je to spod kdo, da nisem imel pač tega problema, da je celo sobo celo razkošil, da bi bilo tu fiksne glede. Zadnjega pol leta sem živel s punco skupaj, v isti sobi. Isto bi imel večji problem, ker je bila soba za 2 punce, ampak smo imela posla skupaj, tako da če bi tam prišla inšpekcija, isto bi bil večji problem, pač nekaj prikrito se skupaj.
Pa si kdaj naletel na inšpekcijo, si se kdaj mogel skriti?
Na srečo ne. Na inšpekcijo sem naletel prvo leto, ko sem bil študent, ko sem bil tam legalno. Potem pa nisem več nikoli srečal. Da sem se izognil.
Ampak, kaj si se mogel pa seliti, pa je bilo to odkoli nekaj spetnim obdobjem, kaj mi začel
vplival?
Ali ni bilo?
Ena selitev je bila med spetnim obdobjem, druga selitev pa je bila med počitnicami, v bistvu. Med spetnim obdobjem pa med začetkom študijskega leta. Da prva sta med počitnicami, nekaj ni nič plivala. Tista druga med izpitnim pa malo je, ker ne vem, če nisem vedel, če bom dobil sobo, kje bom dobil sobo, kam bom šel. Ja sem se več časa s tem obremenoval kot s faksom.
Ampak poleti mi pa tudi sobo vedno ali se mogu i domov?
Sem imel sobo, sem bil skozi Ljubljano, vsa 3-4 leta študija.
So ti tudi odstopal za polje? Drugač, študenti, ki so še na izmenjavo, ali niso uporabljali teh soba?
Jaz sem dobil 2 študenta, ki sta imela status, samo nista bila več v Ljubljani. Ta en cimer se je rekel, da ne bo več študiral, ampak če rabim jaz sobo, bo podaljšal status. Da imam jaz sobo, njemu pa tako več ne koriste. Te druga pa je šla na polletno izmenjavo v zaključnem letniku, drugi semester. In je ni oviralo sem, da polletno naravi plačevač tudi. Ali ga odjavi, ali pa pač da neko ne.
In
pa
si
plačal
to, ker je bil
študent,
da si ima dal še kaj zdravo?
Sem ima dal še kaj zdravo. Mislim, da prvi tega cimera, mislim, da je bila položnica okrog 90 evrov, jaz sem dal 150. V tem drugem primeru pa mislim, da sem dal na mesto 100 evrov 160. Okrog 50% več.
In kako je to finančno na to vplivalo?
Takrat sem malo delal za minimalca. Sem dobil, mislim, na mesečno okrog 600 do 800 evrov, kar je bilo skoraj ok, zato da mi je šlo 160 200 za bivanje, še ostale 150 200 za hrano, ostalo pa sem porabil za status, ker ga sem se mogel kupiti in izpite, ki sem se jih bilo plačal. da mi nisem spet nekega prihranka imel, da sem že bil tako nekak iz meseca v mesec, mislim, sem čakal na svoj plače. S tem, da izgubiš status, še ne pomeni, da je konc tvojega nekega študijskega življenja. Mislim, da po večini je mentaliteta, da izgubim status, grem nazaj domov, nekam študirati, ampak bi bolj priporočam, da se vzameš status na črno, odločbo na črno, da imaš kje biti in da če vseeno nekako nadaljuješ študij, kako da vse skupaj zavržeš.
Bivanje na črno v študentskem domu ni enostavno in študentkam predstavlja kratkoročno rešitev problema dolgih čakalnih vrst in začasne izgube statusa. Naše sogovornice bi bile brez te rešitve primorane prenehati študirati, kot se je zgodilo že nešteto študentkam pred njimi, ki jih naš mikrofon na žalost ni ujel.
Ereš intervju.